Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca arī pēc ārkārtējās situācijas plāno turpināt nodrošināt attālinātos medicīnas pakalpojumus, lai gan vēl nav nolemts, kādus tieši pakalpojumus slimnīca pacientiem šādā veidā varētu piedāvāt. Tā žurnālistiem pavēstīja slimnīcas virsārste Renāte Snipe. Covid-19 laikā bērnu slimnīca piedāvāja pacientiem iespēju saņemt ārstniecības pakalpojumus attālināti, lai tādējādi mazinātu veselības aprūpē ieviesto ierobežojumu sekas un rindu garumus. Vienlaikus slimnīcas virsārste norāda, ka šo slimnīcas iniciatīvu vērtējuši pozitīvi. Latvijas izglītības un zinātnes arodbiedrība aicina politiķus pildīt likumu un paaugstināt atalgojumu arī augstskolu mācību spēkiem. Arodbiedrība ir nosūtījusi vēstuli izglītības un zinātnes ministrijai, tiesību sargam Jurim Jansonam, vairākām ministrijām, saimas deputātiem, augstākās izglītības profesionālajām organizācijām, aicinot atbalstīt augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas paaugstinājumu, kā to nosaka ministru kabinetā apstiprinātais pedagogu atalgojumu kāpinājumu grafiks. ASV izstāšanās no atvērto debesu līgumu bija prognozējums lēmums, kas izriet no Krievijas sistemātiski veiktajiem starpvalstu līgumu pārkāpumiem. Tā norādījis aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Pabriks paziņojumā presē uzsvērs, ka ASV lēmums nav bijis pārsteigums, jo aizsardzības ministrija ir konsultējusies ar Savienoto valstu kolēģiem, bet Krievija jau vairāk kārt ir aicināta rīkoties saskaņā ar līguma noteikumiem. Tikmēr Krievija turpinās ievērot atvērto debesu līgumu, kamēr vien tas būs spēkā. Tā šodien paziņojas Krievijas ārlietu ministra vietnieks Aleksandrs Gruško. Atvērto debesu līgums paredz iespēju veikt novērošanas un fotografēšanas lidojumus virs tā dalību valsts teritorijām, lai iegūtu informāciju par to bruņotajiem spēkiem, militārajiem objektiem un aktivitātēm. Ideja ir, jo vairāk konkurējošās armijas zinās viena par otru, jo mazāk iespēja, ka tās iesaistīsies savstarpējos konfliktos. Taču valstis arī izmanto šos lidojumus, lai izpētītu savu pretinieku vājās vietas. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.